Lesist ekki trúi. Norrlandahúsi.
Norrlandahúsi í fyrjun fær norrlenska mentan til fyrjar og föriska mentan til onnur Norrland. Húsi var upplæti tann 8. mai 1903 og sújane hefa það veri óteljandi sújningar, sjónleika framförslur og konsertir her. Þeir æsni ein kaffestofa í húsinun, her som man kan keipa sér okkurst að drekka, ella að eta og njóta það fantastiska útsýni yfir hánina. Húsi byggt av norrlenskum tilfæri. Steinflúsanar úr Noregi, stólanir úr Finnlandi, træi á veggjunum og gölvunum úr Svörugje, glæsi og stále úr Danmark, takkonstruktionen úr Úslandi, arkitektanir úr Noregi og Úslandi, og súst, men ikki minst, grasi á tekinni ramförist.